Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą kelionė katechizmo UCAT puslapiais, kurį vedu aš, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Esame dabar gydymo sakramentų skyriuje ir antrasis iš gydymo sakramentų yra ligonių patepimo sakramentas. Klausimas 242. Kodėl bažnyčia turi itin rūpintis ligoniais? Katekizmas atsako. Jėzus mums rodo, dangus kenčia, kai mes kenčiame. Dievas nori, kad mes jį atpažintume net mažiausiuose broliuose. Todėl Jėzus ypač svarbia savo mokinių užduotimi laikė rūpinimas ligoniais. Jis ragino juos, gydykite ligonius, ir jiems pažadėjo dieviškąją galią. Mano vardu jie išvarinės demonus, jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Matome didelį rūpestį ligos panaikinimu, palengvinimu. Liga nėra Dievo plano dalis, liga yra nuodėmės pasiekmė. Jeigu pirmieji žmonės nebūtų nusidėję, liga nebūtų atėjusi į mūsų patirtį, nebūtų nei kančios, nei ligos, nei mirties. Tačiau, kai žmogus nusideda, Dievas jo neapleidžia ir toje situacijoje lieka su žmogumi, ir rodo jam kelią. Ir tas kelias yra vienijimasis su Dievu, taip pat ir ligoje ir kančioje. Ir teisingai mes darome prašydami išgydymo. Išgydymas yra Dievo malonė, Dievo plano dalis, Dievo noras žmogui. Ir mes jo prašome ir Jėzus savo mokiniams liepė gydyti ligonius. Ligonių išgydymas yra dangaus karalystės ženklas. Katekizmas toliau aiškina, vienas iš svarbiausių krikščionybės bruožų visada buvo ir yra jos rūpinimasis senais, ligotais, sergančiais ir priežiūros bei globos reikalingai žmonėmis. Palaimintoji motina Teresė ėmėsi globoti mirštančius Kalkutos gatvėse ir ji yra tik viena iš daugelio krikščionių, kurie matydavo Kristų tose žmonėse, kuriuos kiti atstūmė ir kurių vengė. Jei krikščionis iš tikrųjų yra krikščionis, iš jos rūva gydanti galia, kai kuriems netgi duota šventosios dvasios gale fiziškai išgydyti kitus žmonės. Išgydymo charizma. Žinome, ta buvo net ir Lietuvoj žmonių, kurie turi tikrą bažnyčios patvirtintą išgydymo dovaną, išgydymo charizmą ir yra išgydymo taip pat ir Lietuvoj. Prieš 30 metų buvo garsus tuo metu kunigas Emiliano Tardif. Dabar šiuo metu dažnai važiuoja iš Lenkijos misionieriai, turintys išgydymo dovaną. Ir vėlgi slėpinys yra, Jėzus savo laiku neišgydė visų ligonių ir charizmą turintys krikščionys šiais laikais irgi neišgydo visų ligonių. Nėra lengva su tuo susitaikyti, tai priimti sergančiam krikščioniui. Atrodo, kodėl Dievas manęs neišgydo, aš juk esu jo žmogus, jo sekėjas, jo mokinys, Jėzu išgydyk mane. Ir čia yra tas slėpinys žmogaus laisvos valios ir Dievo plano susidūrimas ir paradoksas. Dažnai liga yra tai, per ką mes priartėjame prie Dievo. Ir dažnai sveikata yra tai, per ką mes pamirštame Dievą. Mėly Marijos radijo klausytojai, tikriausiai jūs, kaip ir aš, pažįstate žmonių, kurie pakeitė į gerą savo gyvenimą, pradėjo ieškoti tikėjimo ir jie atrado būtent ligoje, savo ligoje, artimųjų ligoje. Ir labai dažnai žmogus, trykštantis sveikata, pat save pastato iliuziją, kad jam daugiau niekur nereikia, tik jo paties yra savo pakankamas, tai ta būsena yra tikrai klaidinga. Bet iš jos mes išeiname dažnai skaudžiuoju būdu. Ypač prisimenu žmonės, kurie turi priklausomybės, ryškias cheminės priklausomybės, alkoholizmą ir panašias priklausomybės. Ir neretaigi toje bėdoje, kančioje, netektyje žmonės būtent ir atsiduoda Dievui. Ir kiek žmonių yra pakankamai geros sveikatos, ir gyvena užsidarę nuo Dievo, nuo artimo, tai tas kančios pašalinimas mūsų norėtųsi kartais, kad Jėzus išgydytų mūsų visų artimuosius ir geriausiai visus žmonės. Bet pasirodo, kad kančia paradoksaliai mus dažnai priartina prie Dievo ir pasitarnauja mūsų pačių tikrajam gėriui, mūsų pačių galutiniam išgelbėjimui, išganimui. Tai gali būti viena iš priežasčių, paaiškinant, kodėl Dievas ne visada išgydo, ne visada išklauso mūsų prašymą išgydyti. Bet mes visada turime pareigą rūpintis labiausiai kenčiančiais žmonėmis, atstumtais žmonėmis, vienišai žmonėmis ir labai dažnai tokie yra ligoniai. 243 klausimas. Kam suteikiamas ligonių patepimo sakramentas? Katekizmas atsako, ligonių patepimo sakramentą gali priimti kiekvienas tikintysis, kai itin pablogėja jo sveikata. Iškia, ligonių sakramentas yra skirtas tiems, kurie serga, gali būti prie mirties, bet nebūtinai, ir pablogėjus sveikatai mes priimame šitą išgydymo sakramentą. Toliau katekizmas aiškina. Ligonių patepimo sakramentą gali priimti ne vieną kartą, galima priimti ne vieną kartą gyvenime. Visiškai prasminga, kai jauni žmonės prašo šio sakramento prieš sunkią operaciją. Vėliau katekizmas dar palies tą klausimą, bet dažnai klaidingai manoma, kad ligonių sakramentas, dar kitaip vadinamas paskutinis sakramentas, yra skirtas tiem žmonėm, kurie yra prie mirties slenksčio ir jį priėmus belieka tik tai numirti. Tai pagal šitą neteisingą sampratą daugybė žmonių bijo šio sakramento, bijo kviesti sergančiam senam žmogui kunigo, nes tai yra jau tikras mirties ženklas ir jį priėmus lieka tik tai numirti. Tai šita samprata yra klaidinga. Ligonių sakramentas, taip, jisai skirtas ir mirštančiam žmogui ir tada jisai tampa paskutiniu sakramentu. Tas teisingai, bet ne vien tik tai. Jisai skirtas visiems kenčiantiems nuo ligos ir, kaip čia rašo katekizmas, pavyzdžiui, prieš sunkią operaciją, labai teisinga ir prasminga Kristaus mokiniui priimti šitą Kristaus išgydymo ženklą, ligonių sakramentą ir jame priimti jame esančią Dievo pagalbą. Tai jauni žmonės tą gali daryti sunkios ligos arba prieš sunkią operaciją, taip pat jauni ir ne tik jauni, bet kurie žmonės tą gali daryti. Ir šį sakramentą galima priimti ne vieną kartą. Sergant tą pačią ligą, lygai pasunkėjus, vėl galima priimti šitą ligonių sakramentą. Katekizmas šitą skyrelį, šitą klausimą užbaigė tokiu sakiniu. Daugelis krikščionių ligonių patepimą sieja su išpažintimi, taip pat ir viso gyvenimo. Jie nori mirties atveju stoti prieš Dievą švarios sąžinės. Taip, jeigu žmogus yra sąmoningas, ligonis yra sąmoningas ir jam reikalinga išpažintis, žino, kad yra sunki nuodėmė padaryta, arba netgi jeigu nėra sunkios nuodėmės, bet seniai buvo išpažinties, tai labai teisinga ir prasminga prieiti išpažinties ir tada priimti ligonių sakramentą. Jeigu ligonis jau nėra sąmoningas, tai tada šis sakramentas, ligonių sakramentas, jam suteikiamas be išpažinties. 244 klausimas. Kaip teikiamas ligonių patepimo sakramentas? Ligonių patepimo sakramento apeiga – tai maldos lydimas, kaktos ir rankų patepimas šventuoju aliejumi. Kunigas patepa šventuoju aliejumi kaktą į rankas, tardamas iš šio sakramento žodžius, kuriuos paskaitysiu, tikrai labai prasmingi, gilūs, verti apmąstymo. Kviečiu jūs, Marijos radijo klausytojai, tuos žodžius apmastyti. Kas turite namuose jaunimo katekizmą, juk atsiverskite. 142 puslapyje yra šito sakramento teikimo žodžiai. Tai mąstykime juos, taip pat kaip ir išpažinties išrišimo žodžius mąstykime, labai gilūs, prasmingi, gydantys mūsų protą, mūsų širdį, gydantys žodžiai, verti gilaus apmąstymo. Taigi ligonių sakramento žodžiai, kunigas tepa rankas ir kaktą į rankas šventuoju aliejumi, tardamas šiuos žodžius. Šiuo šventu patepimu ir savo didžiu gailestingumu te padeda tau viešpats šventosios dvasios malonė, kad tave iš nuodėmių išlaisvinta, išganytų ir negalę maloningai palengvintų. Didelė galybė yra šiuose sakramentiniuose žodžiuose, daug Dievo šviesos ir malonės, tikrai įsileiskime į savo protus, į savo širdis, apmastydami juos, kad tave iš nuodėmių išlaisvinta, išganytų. Tas lietuviškas žodis išganytų, tai, ką mes verčiam išganytų, dažnai galbūt reikėtų paaiškinti, galime pakeisti jį žodžiu išgelbėtų. Išgelbėtų iš amžinosios pražūties, iš dabartinių nuodėmių, iš tų dalykų, kam aš esu įklimpęs blogyje, negyvenime, tam, kad būčiau perkeltas atverti man keliai į gyvenimą. 245 klausimas. Kokie ligonių patepimo sakramento vaisiai? Atsiminate, kiekvienas sakramentas objektyviai perdoda Dievo malonę. Malonė tai reiškia pagalba. Tam tikrą gėrį man duoda, kad aš turėčiau gyvenimo ir, kaip Jėzus sakė Jono Evangelijoje, apščiai jau turėčiau toje gyvenimo situacijoje. Tai gali būti santuoka, gali būti kunigystė, gali būti bendrai krikščioniško gyvenimo pamatas duodamas per krikštą ir taip toliau. Ir štai paaiškėja, kad vienas iš sakramentų, vienas iš Dievo teikiamos pagalbos, apščiai teikiamos pagalbos sričių yra liga. Dievas nori, kad mes turėtume apščiai gyvenimo netgi ligoje. Ir žinotume, kad liga yra tik tai laikinas nemalonumas, laikinas nepatogumas, bet aš keliauju į amžinybės laimę. Ir kad ta liga manęs neprislėgtų, aš joje savo dėmesio ir savo širdies neuždaryčiau, tarsi čia jau būtų ir pabaiga visko. Man reikalinga Dievo pagalba. Taigi sakramentas teikia tam tikrą pagalbą objektyviai dėl Kristaus ištikimybės. Kadangi Kristus pažadėjo veikti per sakramentus, tai jisai savo pažadą ir vykdo, kadangi jis yra ištikimas. Tačiau tą Dievo pagalbą priimantis žmogus turi aktyviai priimti, aktyviai su ja bendradarbiauti, kad jinai duotų vaisių. Nes sakramentas gali būti galiojantis, tačiau nevaisingas. Tam, kad jisai būtų vaisingas, reikalingos tam tikros sąlygos iš priimančio žmogaus pusės. Ir sakramento vaisingumą sustabdo pats žmogus. Pavyzdžiui, per savo netikėjimą, netvirumą Dievo malonį, nebendradarbiavimą ir panašiai. Tai faktiškai didelės dalies Lietuvos situacija. Lietuva vis dar mes savo kūdikius krikštijame, didelė dalis vaikus vedame pirmos komunijos, sutvirtinimo ir taip toliau. Bet labai dažnai žmonės tuos sakramentus supranta kaip tam tikrą tokį susitvarkymą, net specialus žodis yra susitvarkymas, kuris realiam gyvenimui mažai turi įtakos. Ir tie sakramentiniai vaisiai nesireiškia. Žmonės priėmė sakramentus, bet gyvena neviltį, pyktyje, beprasmybėje ir panašiuose baimėje, dabar tikrai labai stipriai vyrauja baimės ir labai greuna žmonių laimę, labai greuna žmonių gyvenimą, ramybę, santarvę šeimose, žmonės pikti, išgąsdinti, įsibauginę ir tikrai ta situacija yra sunki jiems, bet jie turi, mesgi turime gyvybės vandens versmes šalia savęs, tai yra sakramentus. Kodėlgi nesemti iš tų versmių gyvojo vandens ir gauti jo paguodą, nuraminimą, baimių pašalinimą. Dažnai gali žmonės sakyti, bet juk pavojai aplinkui mus yra tikri. Taip, pavojai tikri yra ir karas, ir ligos, ir visokios nelaimės, ir tikrai tai yra tikri pavojai. Bet štai kame krikščionio paradoksalus pergalingumas yra, kad mes esame galime gyventi pilnatvišką gyvenimą ten, kur sąlygų tam nėra. Krikščionis gali gyventi laimingą, džiugų, ramų gyvenimą ten, kur sąlygų tam mažai arba visai nėra. Žinome šventųjų, kurie konclageriuose ar priespaudoj ar ligoj buvo džiugus, laimingi, švytintys laimė žmonės. Ir žinome žmonių, kurie visai neblogose sąlygose gyvena ir stogą turi, ir valgį turi, ir mašiną, ir ne dvi mašinas turi garaže, ir gyvena niūrų, liūdną, beprasmį gyvenimą. Tai paaiškėja, kad ne mūsų išorinės sąlygos mūsų laimingumą apsprendžia, o mano vidinė širdies dispozicija. Ir va šito vietoj tikėjimas yra raktas. Per tikėjimą aš įsileidžiu Dievą į savo gyvenimą ir galiu gyventi džiugų, ramų gyvenimą ten, kur sąlygos tam yra prastos. Tai būtų tas vaisingumas sakramentų priklauso nuo mano atsivėrimo. Nuo, katekizmas sako, sakramentai duoda vaisių tiems tikintiesiems, kurie juos priima reikiamai pasirengę. Tada ką reiškia reikiamai? Kita katekizmo vieta nurodo, pirmiau turi eiti evangelizavimas, įtikėjimas ir atsivertimas, tik tada sakramentai gali duoti vaisių. Taigi ligonių sakramentas yra taip pat sakramentas, jisai duoda vaisių tiems tikintiesiems, kurie jį priima reikiamai pasirengę, tai reiškia įtikėję žmonės, atsidavę Jėzų žmonės, patiria sakramentų vaisius. Taigi, 245 klausimas, kokie ligonių patepimo sakramento vaisiai, kokiosgi pasiekmės šitos malonės tikinčiam Jėzaus sekėjui. Katekizmas atsako, ligonių patepimo sakramentas suteikia paguodą, ramybę ir jėgų į keblę padėtį patekusiam ligoniui ir tvirtai sujungia jį su Kristumi. Juk Viešpats mūsų baimės ir mūsų skausmus yra iškentėjęs savo kūnu. Kai kurie ligoniai po patepimo fiziškai pasveiksta. Tačiau jei Dievas nori žmogų pašaukti pas save, ligonių patepimu jis suteikia jo kūnui ir sielai jėgų keliauti paskutinę gyvenimo kelio atkarpą. Bet kuriuo atveju per ligonių patepimo sakramentą atleidžiamos nuodėmės. Taigi, ligonių sakramentas skirtas mūsų kūno išgydymui, jeigu tai reikalinga, mano sielos išgelbėjimui, išganimui. Ir bet kuriuo atveju tas sakramentas duoda man jėgų ir kūnui ir sielai gyventi ligoje, prasmingą ir ramų, gal net džiugų gyvenimą. Aš kenčiu ligoje prasmingai. Tai yra naudinga mano išgelbėjimui, mano sielos išganimui, aukoju savo ligą už savo artimuosius, man brangius žmonės, man brangias intencijas, už taiką pasaulyje, už skaistyklos vėlės ir tokiu būdu dalyvauju kartu su kitais Jėzaus mokiniais ir šventaisiais tame darbe, kurį apaštalas Paulius apibūdino taip. Aš savo kūne papildau tai, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, tai yra bažnyčios. Aš savo kūne papildau tai, sako Paulius, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl bažnyčios. Taigi mes galime kartu su apaštalu Pauliumi dalyvauti šitame bendra atpirkimo darbe. Jėzus mus kviečia į tą darbą, papildyti savo kančią tai, ko dar trūksta dabartiniam pasauliu ir dabartiniai bažnyčiai. Katekizmas toliau aiškina. Daugelis ligonių bijo šio sakramento ir atidėlioja jį iki paskutinės akimirkos manydami, kad jis yra mirties ženklas. O jis priešingai yra tarsi gyvybės draudimo rūšis. Lydėdamas ligonį, krikščionis turėtų jį nuraminti, išvaduoti iš tos nepagrįstos baimės. Taigi tai yra išgydymo sakramentas, o ne numarinimo sakramentas. Mes gauname jėgų, stiprybės ir taip pat kūno išgydymą, jeigu tai padės mano sielos išganimui. bet kuriuo atveju tai yra, šis sakramentas yra didelė malonė, man labai jis naudingas yra ir aš jo neturėčiau bijoti. Aš pats asmeniškai galiu pasidalinti, esu šį sakramentą priėmęs keletą kartų ir kai pirmą kartą jį priėmiau, tai net kelias dienas jaučiau ant kaktos toje vietoje, kur kunigas patepė, kaktą jaučiau kažkokią tai šilumą, tokį įdomų jausmą, netgi ne iš karto supratau, kas tai yra, tai nebijokime priimti šito sakramento. Dauguma sunkiai sužeistųjų intuityviai jaučia, kad tokia akimirka nieko nėra svarbiau, nei nedelsiant glaustis prie to, kuris nugalėjo mirti ir yra pats gyvenimas, prie gelbėtojo Jėzaus. Taip tikrai daug žmonių sunkiai sergančių ar sužeistų nelaimingos atsitikimuose ar karuose jaučia, kad jiems beliko tik tai ir svarbiausia yra glaustis prie to, kuris yra prisikėlimas ir gyvenimas, prie Jėzaus. 246 klausimas. Kas gali teikti ligonių patepimo sakramentą? Ligonių patepimo sakramentą gali teikti tik vyskupai ir kunigai. Kristus veikia jų priimtų šventimų gale. Taigi, šventimus turintieji, vyskupai ir jų pagalbininkai kunigai, yra įgalioti teikti šį sakramentą. Ir, kaip ir kitų sakramentų atveju, sakramentą teikia pats Kristus. Kunigas arba vyskupas tik, taip sakant, paskolina save, paskolina savo rankas ir savo lūpas Kristui. Ir Kristus jų rankomis daro veiksmus, jų lūpomis taria žodžius. Jie paskolina save Kristui ir Kristus per juos švenčia savo sakramentus. Tai tas paskolinimas kabutėse įvyksta šventimų sakramento gale ir tokiu būdu jie šį sakramentą švenčia. Ką vadiname viatiku? 247 klausimas apie viatiką. Atsakymas yra: viatikas tai paskutinė šventoji komunija, kurią žmogus priima prieš mirtį. Iš lotynų kalbos viatikas reiškia maistas kelioniai. Tai įsivaizduokime žmogus, kuris ruošiasi savo paskutiniai kelioniai, pačiai svarbiausiai gyvenimo kelioniai, tai yra kelioniai pas viešpatį, jam reikalinga stiprybė, ramybė, paguoda, kad jis galėtų tvirtu žingsniu keliauti šitą dvasinį kelią ir jisai priima Kristų į save paskutinį kartą. Aišku, gali taip atsitikti, kad tas žmogus ims ir pasveiks, tai tada nieko tokio, viskas tvarkoja, tada ta komunija jam tampa ne viatiku, o tiesiog viena komunija, dar viena komunija. Tai jisai priims galbūt tą komuniją kaip paskutinę kitą kartą, ar po metų, ar po dešimties, ar po kažkiek tai. Ir tokiu būdu tie trys sakramentai, tai yra išpažintis, ligonių sakramentas ir viatikas, šventoji komunija kaip paskutinė komunija, tampa tokie išlydėjimo iš gyvenimo sakramentais. Taip kaip krikštas, sutvirtinimas ir eucharistija yra įvesdinimas į krikščionybę, įvesdinimas į gyvenimą, taip išpažintis, ligonių sakramentas ir komunija tampa išėjimo iš gyvenimo sakramentais. Katekizmas aiškina, šventoji komunija itin svarbi tą akimirką, kai žmogus rengiasi iškeliauti iš žemiškojo gyvenimo. Ateityje jis turės tik tiek gyvenimo, kiek jo turi susivienijęs komunijoje su Dievu. Mes amžinybėje, amžinajame gyvenime turėsim to gyvenimo tiek, kiek jo turime vienybėje su Dievu. Tai yra tiek, kiek manęs yra susivienijusio su amžinuoju Dievu, tiek aš amžinybėje ir būsiu. Tai už tai Jėzus sako, kiekvienas, kuris vykdo tėvo valią, gyvens per amžius. Susivienimas su Dievu, su Dievo valia, su Dievo valios vykdymu, ir yra tai, kas padaro žmogų amžiną. Nieko nėra amžino, tik tai Dievas, ir žmogus tampa amžinu tik tai tiek, kiek susivienyje su Dievu, o tai reiškia, kiek vykdo Dievo valią. Mūsų vienybė arba susivienimas su Dievu yra pamatuojami labai paprastai ir išreiškiami labai paprastai, tai yra Dievo valios vykdymas. Sekantis yra trečiasis poskyris - bendruomeniai tarnavimo sakramentai. Prisimename trys sakramentų grupės - tai yra įvesdinimo į krikščionybę sakramentai - krikštas, sutvirtinimas ir Eucharistija. Tada yra gydymo sakramentai - išpažintis ir ligonių sakramentas. Ir tada yra du tarnavimo bendruomeniai sakramentai - santoka ir kunigystė. Tai dabar esame skirelyje, skirtame šitiems būtent tarnavimo sakramentams. 248 klausimas - kokie yra bendruomeniai tarnavimo sakramentai? Katekizmas atsako: pakrikštytieji ir sutvirtintieji gali gauti ypatingą siuntimą ir tarnauti Dievui priėmę dar du specialius bažnyčios sakramentus - šventimus ir santoką. Toliau katekizmas tęsia. Abu sakramentai turi bendrą bruožą, jie skirti kitų tarnystei. Niekas dėl savęs nepriima šventimų ir niekas tik dėl savęs nesitokia. Šventimų ir santokos sakramentai turi kurti, ugdyti Dievo tautą, vadinasi, jie yra kanalas, kurio Dievas siunčia plukdo meilę į pasaulį. Du sakramentai - santoka ir kunigystė. Šventimų sakramentas. 249 klausimas - kas vyksta per šventimus? Katekizmas atsako: įšventinamasis gauna šventosios dvasios dovaną, šventąją galią, kurią jam per vyskupą suteikė Kristus. Būti kunigu - tai ne vien tik prisimti pareigas ar tarnystę. Šventimais kunigus suteikiama tam tikra galia ir pasiuntinystė padėti tikėjimo seserims ir broliams. Šie sakramentai kunigystė šiuo atveju yra ne tik tai tam tikrų pareigų prisėmimas, bet Dievas suteikia realią galę šitą darbą vykdyti gerai. 250 klausimas - kaip bažnyčia aiškina šventimų sakramentą? Katekizmas atsako: senosios sandoros kunigų uždavinys buvo tarpininkauti tarp dangiškų ir žemiškų dalykų, tarp Dievo ir jo tautos. Kadangi Kristus yra vienintelis Dievo ir žmonių tarpininkas, jis šią kunigystę atbaigė ir užbaigė. Po Kristaus kunigystė galima tik Kristuje, Kristaus aukoje ant kryžiaus ir per Kristaus pašaukimą bei apaštalinę pasiuntinystę. Taigi iki Kristaus, tai yra Senajame Testamente, kunigystė buvo tarpininkaujanti tarp Dievo ir žmonių. Kristus šitą etapą užbaigė ir išpildo, ir po jo kunigystė yra įmanoma tik tai Kristuje, tik tai jame, ant kryžiaus ir per Kristaus pašaukimą bei apaštalinę pasiuntinystę. Toliau katekizmas pratęsė: katalikų kunigas teikiantis sakramentus veikia ne savo gale ir tobulumu, toks dėja jis dažnai nėra, bet atstovaudamas Kristui, in persona Christi. Šventimai suteikia jam perkeičiančią, gydančią, išganančią Kristaus galę. Kadangi kunigas pats be Kristaus viso to negali, pirmiausia, jis yra tarnas. Todėl kiekvienas tikras kunigas atpažįstamas iš nusižeminimo ir nuolankaus stebėjimosi savo pašaukimo. Taigi, kunigystės sakramentu kunigas paskolina save Kristui, kad Kristus per jį galėtų švęsti savo sakramentus. Visi sakramentai yra iš tikrųjų Kristaus sakramentai, ir jisai juos per mus teikia, kunigas šventimų sakramentais simboliškai atiduoda save Kristui. Šventimai suteikia, kad jis pasako, jam perkeičiančią, gydančią, išganančią Kristaus galę. Kadangi kunigas pats be Kristaus viso to negali, pirmiausia, jis yra tarnas. Todėl kiekvienas tikras kunigas atpažįstamas iš nusižeminimo ir nuolankaus stebėjimosi savo pašaukimu. Dar kartą pakartoju, labai įdomus ir svarbus tekstas. Vėlgi, gal tai nereiškia, kad tas žmogus, kuris nėra nusižeminęs, yra prastas kunigas, jeigu taip atsitiktų. Visi mes esam silpni ir nuodėmingi, ir kunigai, ir vyskupai, ir popiežius, visiems reikalinga Dievo pagalba, ir visi mes neįvykdome savo pašaukimo gerai. Taigi, gali būti taip, kad žmogus neišlaiko išbandymo puikybę ir nėra nusižeminęs, nors yra priėmęs sakramentus. Tai vėlgi, nusižeminimas be abejo yra tikrai dalyvaujančios šiuose sakramentuose žmogaus ženklas, bet konkretus kunigas konkrečioje situacijoje gali šitą laikyseną širdies ir neturėti priėmęs. Kaip ir kiekvienas krikščionis mes galime būti prastai išpildantys savo pareigas, galim būti pasipūtę, konfliktiški, savęs ieškantys ir taip toliau. Dėl to aš nenustoju būti krikščionis, bet aš tiesiog blogai gyvendinu Dievo planą man. Tai lygiai tas pats ir su šventimus priimančiais ar priimusiais žmonėmis. 251. Kokie yra šventimų laipsniai? Šventimai yra trijų laipsnių – vyskupas, episkopatas, kunigas presbiteratas ir diakonas diakonatas. Tikrai šventimų sakramentų yra šitie trys laipsniai ir turbūt daugumą pažįstame žmonių iš kiekvieno iš tų trijų laipsnių. 252. Kas vyksta per vyskupo šventimus? Vyskupo šventimai kunigui suteikia šventimų sakramento pilnatvę. Jis įšventinamas apaštalų įpėdiniu ir tampa vyskupų kolegijos nariu. Nuo jie įšventintas vyskupas su kitais vyskupais ir popiežiumi yra atsakingas už bažnyčią, kuri pirmiausia jam paveda mokinti, šventinti ir vadovauti. Tos trys tokios funkcijos pagrindinės – ganytojo mokyti, šventinti ir vadovauti. Tai šventimų sakramentu jisai gauna įpareigojimą, įgaliojimą šitai tarnystei. Vyskupo tarnystė yra būtent ganytojo pareigos bažnyčioje, nes jos remiasi pirmaisiais Jėzaus liudytojais, apaštalais. Ir jos yra Kristaus įsteigtų apaštalinio ganytojo pareigų tesinys. Taigi, per vyskupo tarnystę Kristus tęsia savo darbą. Vyskupo tarnystė yra būtent ganytojo pareigos bažnyčioje, tęsia katekizmas, nes jos remiasi pirmaisiais Jėzaus liudytojais, apaštalais, ir jos yra Kristaus įsteigtų apaštalinių ganytojų pareigų teisinys. Ir popiežius yra vyskupas, tačiau yra iš jų pirmas ir vyskupų kolegijos pirmininkas. Šventimų sakramento požiūrį jisai turi vyskupo šventimus. Kitokių šventimų daugiau nėra. 253. Kaip svarbus vyskupas katalikui? Katalikas jaučiasi savo vyskupui įsipareigojęs. Vyskupas jam yra Kristaus atstovas, bet to vyskupas su savo šventintais pagalbininkais, kunigais ir diakonais atlieka ganytojo tarnystę ir yra regimasis dalinės bažnyčios arba vyskupijos pagrindas. Taigi katalikas į vyskupą žiūri kaip į Kristaus atstovą ir savo vyskupijos ganytoją, kuris su kunigais ir diakonais atlieka tą sielovadinę arba ganytojišką pareigą visai vyskupijai. Kas vyksta per kunigų šventimus? Katekizmas atsako, per kunigų šventimus vyskupas prašo Dievą išlieti šventąją dvasę ir paženklinti šventinamąjį neišdildomą atspaudą, kuris reiškia, kad jie niekada jo nepaliks, kad šventoji dvasė niekada jo nepaliks. Kunigas taip, kaip savo vyskupo bendradarbis, skelbs Dievo žodį, teiks sakramentus ir svarbiausia šves Eucharistiją. Taigi antrasis šventimų laipsnis, kunigystės laipsnis, kunigai yra savo vyskupo pagalbininkai bendradarbiai. Skelbia Dievo žodį, teikia sakramentus, iš kurių svarbiausia yra Eucharistija. Katekizmas toliau pratęsia aiškinimą. Kunigų šventimai vyksta per šventas mišes, iš pradžių šventinamieji pristatomi, kiekvieną pašaukiant vardu, po vyskupo pamokslų būsimas kunigas prižada vyskupui jo įpėdėmą savo klausnumą, tikrasis šventimo aktas – tai vyskupo rankų uždėjimas ir malda. Turbūt irgi daugumą esate matę, dalyvavę kunigo šventimuose, tai prieš šventimus būsimasis kunigas pažada vyskupui klusnumą. Jam užduodamas klausimas, ar pasižadė klausytis manęs, klausė vyskupas, ir mano įpėdinių. Ir kandidatas atsako taip. Turi būti jau apmastytas iš anksto klausimas, nėra laiko dabar jau mąstyti, tam, kad tu galėtum prasmingai dalyvauti. Šitose apeigose turi būti jau apmastęs atsakymą iš anksto. Lygiai taip pat kaip santokoje, nebūtų teisinga pradėti galvoti tuo metu už ir prieš, žymėtis ant popieriaus ar kažkur tai kitur. Iškiai, tai jau parodo mano atliktą namų darbą, kurį aš jau padariau ir dabar pateikiu tik tai rezultatą. Šito vietoj staptelsim, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą Katechezė, kurią vedžiau aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.